Ve druhé dekádě 21. století Čechie znovu řeší, kde je. Na sklonku 20. století, po totálním rozpadu komunistického režimu, navázaného vazalsky na Rusko, se zdálo, že otázka je vyřešena. Čechie patří k západu, do přirozeného kulturního kontextu, z něhož byla dvojím příchodem Rudé armády násilně vytržena. Na začátku 21. století znovu znějí hlasy volající po návratu k východu, jakožto prý původnějšímu kulturnímu kontextu. Tyto hlasy mnohonásobně zesiluje kremelská propaganda. Ani se sebevětším trolobitím by však nemohli nacházet tak živou odezvu, kdyby umně nepracovali s dědictvím, které česká tradice skutečně chová, s dědictvím jazykového nacionalismu 19. století. To on začal Čechii situovat do kontextu východního, do údajně tradiční rodiny slovanských národů. A tak se s novým kolem váhání a kolísání mezi západem a východem znovu vrací i téma střední Evropy. Bylo by vztažení ke střední Evropě řešením českých dilemat? Existuje však něco jako střední Evropa? A pokud ano, pak jaké geografické oblasti k ní patří? A ještě mnohem důležitěji, jaké kulturní hodnoty ji reprezentují? Dějiny konceptů střední Evropy jsou stejně pestré jako mozaika oblastí a národností, které se k ní kdy hlásily nebo k ní hlášeny byly. Přece se však dělí na několik hlavních typů. Jedno dělení je politické. Podle něho lze rozlišovat koncepty německocentrické a federační. Pro německocentrické koncepty je prostor mezi Francií a Ruskem polem pro německou civilizační misi. Tyto koncepty samozřejmě kvetly zejména před první světovou válkou v době tandemu Německa a Rakouska-Uherska. Jednotlivé verze těchto konceptů jevily pro malé národy žijící v tomto prostoru pochopení někdy méně, Friedrich Naumann, jindy trochu více, Heinrich Srbik. Federační koncepty naopak hlásají obranou spolupráci oněch malých národů v prostoru mezi Německem a Ruskem ve velmi širokém smyslu podél Dunaje. Tyto koncepty kvedly jednak mezi neněmeckými autory v rámci Rakouska-Uherska, jednak po jeho pádu, zejména mezi světovými válkami, mezi Německem a Sovětským svazem, Milan Hodža. Nový impuls dostali v době ruské dominance nad týmiž malými národy, a to již v době, kdy se vzhledem k síle ruského sovětského impéria museli jevit jako naprosto utopické, Ištván Bíbo. Jejich zlatým věkem se pak logicky stala 80. léta 20. století, kdy síla ruského impéria chřadla a logicky se otevírala otázka, co dál, co potom, až se Rusko z meziprostoru stáhne. Druhé dělení je kulturní. V něm jde prvotně o minulost, vnímanou nostalgickým prizmatem. O myšlenkové, umělecké a životně stylové tradice, na něž se tytéž národy v meziprostoru mohou orientovat. Kulturní koncepty jsou nejčastěji rakouskocentrické, chválící stabilitu a velkorysost mnohonárodnostního Rakouska-Uherska. Ty začaly kvést mezi rakouskými autory hned po pádu starého Rakouska. Stefan Zweig, Josef Roth. Zatímco autoři jiných ex-rakouských, podunajských národů se přidávali až daleko později, až po zkušenosti s ruským panstvím, Jiří Krůša, Péter Esterházy, Danilo Kiš. Existují však také koncepty polskocentrické, zdůrazňující integrační roli bývalé Řečpospolité, podobně mnohonárodnostní a ještě daleko víc tolerantní než Rakousko. Česlav Miloš. Autoři těch i o nich konceptů přitom až ku podivu málo reflektují fakt, že v rámci Evropy jest ještě jeden region, který nese velmi analogický středoevropský charakter. Pás menších zemí a národů, rozkládající se široce podél Rýna a sevřený mezi dvěma velmocemi, totiž Německem a Francií. Poprvé byla identita tohoto evropského mezipásma naznačena roku 843 Verdenskou smlouvou, již byl z říše Karla Velikého vyčleněn střední pruh, sahající od dnešního Nizozemí a Belgie přes dnešní Švýcarsko až do severní Itálie. Takto geograficky dobrodružně utvořený útvar Lothary Regnum, Lotharingie, čili Lotrinsko, se dlouhodobě neudržel pohromadě.